Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par kvantu fizikas un garīgās domāšanas saistību. Garīgums bez kvantu fizikas ir nepilnīgs realitātes attēls, tā teica Tibetas budismu garīgais līderis Dalailam. Šodien raidījumā mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kas tad var vienot šķietam dažādas lietas budismu un kvantu fiziku, un sarunu par to visu jau pavisam drīz raidījuma otrajā pusē. Taču pirms tam parunāsim par vēl kādu interesantu salikumu, proti glezniecību un fiziku. Kustība, krāsa un gaisma ir fizikāla lieluma. Tās iespējams definēt, pievienot šiem jēdzieniem noteiktus parametrus, bet tās kļūst brīnumainas nonākot mākslinieku rokās. Kā uz audekla ar otras palīdzību var panākt ūdens viļņošanos un saules atspīdumu, par to Nacionālajā mākslas muzejā interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Darbs ļoti tāds ļoti veikls un ļoti tādiem vienkāršiem paņēmieniem uzgleznots. Tāds pilnīgs acu apmāns. Tie, kam ir tāda fotografiskāka redze, tie uzreiz var to atšifrēt. Es gan vienmēr saku, ka mākslinieki ir profesionāli acu apmānītāji. To es visiem bērniem saku parasti mazajā. Mākslinieks iemācās tos paņēmienus, kā apmānīt mūsu redzi. Un mēs esam ar bērniem arī kopējuši šo darbu, jo te ir vairākas krāsas, kas ir ļoti svarīgi tādi kontrasti, ja, un kā ir uzlikta tā tāciņa, un viss notiek.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pedagoģi un māksliniece Diāna Dimza Dimme ir pievedusi mani pie nelielas gleznas, ko uzgleznojas vācbaltiets Johans Walters, Jāņa Rozentāla un Vilhelma Purvīša laikabiedrs, viens no Latviešu Nacionālās glezniecības skolas aizsācējiem. Darbā ir redzama mēness staka, kas atspīd naksnīgā dīķī vai ezerā. Šķiet vienkārši. Ar tumšām krāsām uzgleznojam melnu fonu un tad ar baltiem triepieniem radām šo mēness atspīdumu. Bet kā panākt kustīgumu un ritmu un to sajūtu, ka skatot šādus darbus, mēs teju ķermeniski izjūtam ūdens ņirbu naksnīgajā gaismā? Šo mirkļa burvību, krāsu un gaismu saspēli dabā pirmie savos darbos sāk attēlot impresionisti, un par to turpin stāstīt Diāna Dimza Dimme jau pie nākamās Johana Valtera gleznas, kur redzamas pīles peldot pa kanālu.
Jāsaka, kad es tā minēšu tos pašus bērnus muzejā, bērniem saka, ka impresionisms ir piedzimis ūdenī. Mēs visi to redzam, tā ka mēs aizejam pie jūras vai pie ūdens, ja ir viļņi, kā tā krāsa sadalās viļņu formās. Tur ir viss pilnīgi pa tādiem stūrīšiem, atkarībā, protams, vai tā ir jūra, jā, vai tas ir kāds dīķis vai pilsētas kanāls. Un es vienmēr sāku paskatāties, kā mākslinieks atkal šeit mūs piemāna. Un man pie šīs gleznas Valteris ļoti mīlu runāt par makaroni strādājumiem dažādiem. Ja? Jo šeit mēs redzām, kā mākslinieks ir precīzi mūs piemānījis. Tātad apakšā ir šis te dūņu zaļais, un pa virs ir pelēcīgi zilas, no sākuma tādas lielās klimpas, tādas meliņu klimpas, ja? Pēc tam viņas paliek mazāks, un tālāk ir makaroni ir atziņi, un tālāk ir nūdelītis. Ja?
Jā, un tur jau kuskus aiziet, tāds mazie jā, graudiņi. Jā.
Nu, kaut kas tāds, ja? Un mēs redzam, cik meistarīgi mākslinieks lieto savu profesiju, zinot vienu siltu krāsu pret vēsu, kas ir priekšplāns, kā radīt šo tāluma ilūziju. Mēs esam šo glāzni tiešām gan daudz kopējuši, gan zīmējuši, lai izprastu, kā tad veidot šo te ūdens rakstu. Un no sākuma, protams, iet ļoti grūti, bet pēc tam, kad tu ieskaties arī tie cilvēki, kas nāk uz muzeju, kas nav profesionāļi, viņi ieskatās un ieskatās vairāk un vairāk, un viņi saprot, kā tas ir, ka tā krāsa dalās, un tev ir tāda tiešām impresionisma ietekme.
Mēs skatāmies uz nekustīgu objektu, kurā ir attēlot kustība, jā, ūdens, viļņu kustība.
Arī ritms, arī ritms. Ja mēs skatāmies, nu mēs redzam, jā, tur koki, jā, vai vēl kaut kas, bet ūdens, vai tad, kad ir šī te gaismas saules staciņa vai mēnes staciņa ūdenī, mēs jau redzam tās atsevišķās viļņu, kā viņš sadalās, jā. Tur ir viss skaidrāk redzams tas viss, un nepavēlti tā Klauda Monē impresija, par kuru no sākuma visi tā teikt, tas bija tāds lamuma vārds, tie impresionisti. Jā, tātad, tur arī ir šī te pati tā taciņa, jā, un tas ūdens, jo tas ir tāds tā kā pirmavots, kur tad radās tas redzējums, kā tā krāsa sadalās, jā, tajos triepienos. Un ūdeni arī fantastiski, viss, kas mēs zinām, debesis atspīd, vai vēl visi tie atspīd, un viņi jau brīnišķīgi ir.
Turpat līdzās ir nākamais Johana Valtera gleznojums – peldētāji zēni, kur atkal var sajūsmināties par attēloto viļņu ņirboņu saules gaismā.
Bet tas taču nav tā vienkārši uzglezno brūniem, zaļiem to pamatu ūdens un tad ar baltu vai dažādu nokrāsu baltu tādu resnāku sots striepieniem panāk to viļņu kustīgumu.
Nu, tieši tā tas arī ir. Tikai, ja to otu ar tiem otu striepieniem ieliek Johana Valtera rokā, ja? Kas ir ļoti ilgi trenējusies. Tas treniņš, ja? Mēs atšķiramies no tiem, kas taisa katru rīt vingrošanu, vai tiem, kas piedalās olimpiskās spēlēs. Tad gan Valters, gan Eva Zovskis, gan citi, viņi ir tādi olimpieši ar zelta medaļām, ja tā var teikt. Bet mēs pārējie visi esam, nu labi, ja mēs tur kaut kā tur...
Rīta vingrotāji.
Jā, tā kā tur ir ļoti liela mākslinieku profesionalitāte, ja? Nu, tur ir viss, ja? Tur ir muzikalitāte, tur ir toņi, tur ir ritms, tur ir ļoti izkopts un vērīgs šis otrs triepiens. Arī viss tā kompozīcija, kā viņš viņu ir uztaisījis. Ja? Un tā glēzna izskatās ļoti saulēna, kaut gan tur, nu, tā, tur ir tāds dzeltenis, pavisam tāda pilīta klātbūtnes, bet īstenībā nav. Un paskatieties, ja, kad tur, piemēram, tas atspīdums puikas ūdenī, viņš ir tāds pavisam tādā...
Tāds netīri tāds, ja tā drīkst, tā nedrīkst.
Jā, drīkst.
Drīkst teikt, tāds brūnpelēgs dzeltens.
Nu, tāda ir tāda dūņa, zaļa brūna, tāda, bet, ja, pret to toni, kas ir ar to zilo klātbūt, kas ir uzjaukts, nu, brīnumains, jā, pastīties, te viņš ir vēsāks, te ir tāds siltāks. Tur nav viss tik vienkārši, te ir ar vēsāku zilo, te ir bija šī siltais, tur ir kaut kas cits klāt, pilnīgi, tie ir divi pilnīgi dažādi
tiešām,
toņi.
Tiešām, tur ir tāds vairāk pelēkais tam vienam zilam un tam otram zilam, jā, viņš ir augstāks.
Jā, te ir kaut kāds bišķiņi, blakus stāvēs kaut kur kobalts, pavisam, tāds ultramarīns ir vairāk tāds kaut kāds cerūlījums.
Nav nekā netvaramāka kā kaprīzie savā dažādībā neatkārtojamie gaismas atspīdumi ūdenī un ir jāpiemīt absolūtai iztēlei redzes atmiņai, lai tos attēlotu tik patiesi un poētiski un vienlaikus tik brīvi un viegli. Tā par izcilo marīnistu Ivanu Aivazovski ir teicis Feodosijas mākslas galerijas direktors un Aivazovska darbu eksperts Nikolais Barsāmovs. Nesen Rīgas biržā bija skatāma Aivazovska darbu izstāde, kurā, kā rakstīts pieteikumā, koncepcijas pamatā ir vēlme parādīt mākslinieka dažādu periodu darbus, kuros apgaismojums un gaisma ir galvenais kompozīcijas elements. Jūra saulēktā vētrā vakaros, kā šim meistaram ir izdevies parādīt tik dziļi un patiesi dažādās ūdens stihijas.
Tas ir vienkārši, jo Aiva Zauskas ļoti ātri ir gleznojis savas gleznes, bet nav vienkārši tajā, ka tev ir jābūt tādai iekārēji uz to ūdeni, tev ir jāmāk viņš vērot, viņam ir jāpatīk, tur jābūt tādai īpašai izjūtai, tāpat kā purvītis un sniegs muzeja ekspozīcijā šeit. Tā arī, protams, katrs mākslinieks var uzgleznot kaut ko ūdeņainu, ja tā var teikt. Bet ne jau katram būs tā mīlestības to. Mums ir purvīši vien no tādām muzeja, tādām, jāsaka, izcilākām gleznām, ko visurreiz atpazīst pavasara ūdeņi. Tas brīnišķīgais atspīdums ūdenī uzgleznots. Un daudz ir tādi gleznoti ūdeņi ļoti dažādi. Dažādos veidos ar pilsētā, ainā, faunā, ar kādu būru priekšā, jā, vai kāda airētāja, kas tur airējās pa to ūdeni. Bet tā Vazovskijam tiešām bija tāds īpašs talants ieraudzīt to ūdeni ar tādu, nu, tur viņam tāda bauda slēpās visā tajā. Nu, viņš arī darbaholiķis, protams, ir bijis, gleznojis ļoti daudz. Ar Vazovski vēl ir tas, ka viņš tā kā tāds, viņš uzkrāja visas tos novērojumus, bet glezno viņš darbnīcā. Respektīvi, viņš neglezno no dabas, viņš vienmēr jūras glezno darbnīcā. Pēc savām atmiņām, tur ir kaut kādas skices, protams, un vēl viss kaut kas, bet tās ir darbnīcas gleznas. Tā ir arī, es teikšu, tāda tradīcija tajos laikos, kad mākslinieki glezno darbnīcā. Tur tas brīnums ir tajā, kad ir ļoti gludi grundēts audeklis, tāda ļoti, ļoti gludi sagatavots audeklis, ļoti balts, viņš nav taisījis nekādas tādas pagleznojumus. Nu, gleznojas ļoti plānās kātiņās, un sācis viņš parasti ar tādu horizonta ievilkšanu, horizonta līnijas ievilkšanu, gleznojas debesis, lietojas nedaudz pavisam krāsas, paleti viņam ir bijusi īpaša, nav bijis tā, ka tur pilns ar krāsu toņiem, un šīs krāsas ļoti meistrīgi jaucot, radusies šī bagātīgā palete, un arī viņš vienmēr kādu vienu krāsu ir izvēlējies katrā darbā kā dominējošu, tāpēc izskatās tas darbs tāds, nu, tāds viengabalēns, nožāvējis vistas, kas ir debesis un jūra, un kuģīši uzgleznoti pēc tam pa virsu. Lūk, un lietojas visādas arī tāds tehnisks paņēmiens, ja tā var teikt, vai trikus, kā mēs varbūt teiktu šodien, nu, ko viņš arī radīja saviem studentiem, šļakstījies ar rotu, veidojas, nu, taisnā veidā to sauc par tupināšanu, ja, kad rotas sariņiem, taisa tādas smalkas punktiņus. Otai ar sariņiem vienkārši nevis glezno, bet tā kā uzliek tādas sausus punktiņus.
Pa tā piebaksta otiņa, ja, pie audeklu.
Jā, sanāk tāds smalk. Veidojas tādas spirālītes, tur, kur tie viļņi, tās putiņas, nevis vienkārši ar triepienu, ja, bet pašā triepienā jau ir tas cits, tas raksturs, ja, un tāpēc izskatās ļoti tādi telpiski tie viļņi.
Tehnika, ilgstošs darbs un talants. Vai tā būtu pareizā atbilde uz jautājumu par kustības un gaismas attēlojumu gleznā? Bet mēs turpinām sajūsmināties par šiem darbiem, un mākslas eksperti turpina tos mums tulkot.
Par gaismas un kustības attēlojumu vizuālajā mākslā stāstīja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pedagoģi un māksliniece Diāna Dimze-Dimme, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kas fizikai un pavisam precīzi kvantu fizikai kopīgs ar budismu, saruna jau pēc brīža šeit pat studijā.
Zināmais, nezināmajā.
Vai kvantu fiziku var pamatot filozofijā un garīgajā pieredzē, bet varbūt garīgums bez kvantu fizikas ir nepilnīgs realitātes atveidojums? Šie ir jautājumi, kurus ik pa laikam aktualizē dažādi domātāji, un šodien šī tematika nonākusi arī raidījuma zināmais nezināmajā uzmanības lokā. Lai runātu, kas tad ir kopīgs kvantu fizikai un garīgam pasaules redzējumam, uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Mārci Auziņu. Labdien.
Labdien.
Jo es zinu, ka jums abas šīs jomas ir diezgan tuvas. Gan kvantu fizika un arī budiska, ja tā var teikt, domāšana, zinot jūsu open-minded lekcijas arī, kas ir pēdējā laikā gana populāras tieši par meditāciju un budismā.
Nu, patiesībā meditācija lielpilsētas iedzīvotājiem, bet tā tehnika lielā mērā nāk no budisma.
Kā jūs raugāties uz šiem apgalvojumiem, kas ik pa laikam izskan, runājot par šo te, nu, kaut vai tikko teikto, ka garīgums bez kvantu fizikas nepilnīgs realitātes atveidojums, un savukārt atkal kvantu fizikā ir daudz kā kopīgu un pamatojumu meklējumu tieši šādā, nu, es nevēju tieši budismu filozofijā vai vispār tādā pasaules redzējumā?
Es teiktu, šī ir tāda sarežģīta tēma, par kuru diskutējot ir jābūt ļoti uzmanīgam. Jo no vienas puses mēs varam iebraukt tādā dabazinātņu fundamentālismā, es tā teiktu, kas arī nepiekā laba neved, un no otras puses mēs varam iebraukt ezotērikā. Bet ir absolūti neapšaubāmi, ka starp fiziķiem, kas nodarbojas ar kvantu fiziku un pašiem fundamentālākajiem fizikas jautājumiem, bieži vien daudzos mēs redzam, ir diezgan nopietna interese par šīm te garīgām tēmām, un otrādi, kad cilvēki, kas nodarbojas, kas ir reliģiskie līderi, ik pa brīdim ir ieinteresēti dialogā ar fiziķiem. Nu, jūs pieminētais budismas un Dalai Lāma droši vien ir viens no tādiem absolūti ikoniskiem stāstiem, jo tā var teikt, jo Dalai Lāma aktīvi ir piedalījies dialogā starp fiziķiem un budistiem, gan braucot uz Eiropu, tai skaitā pie viena no izciliem fiziķiem Antona Ceilingera Vīnē, viņa laboratorijā, reālā fizikas laboratorijā, diskutēt par iespējamām līdzīgām lietām kvantu fizikā un budismā, gan aicinājis fiziķis pie sevis uz Darsalām, un arī tur ir bijuši atkārtot vairāk reizi dialogi par kvantu fiziku un budismu. Nu, es domāju, ka tas lielā mērā šinī gadījumā ir saistīts ar Dalai Lamas personību, ka viņam vienmēr šī interese par mūsdienu zinātni ir bijusi liela, un viņš to ir aktīvi kultivējis un proponējis. Bet ja es atgriežos pie tā pamatjautājuma, vai tur ir kādas paralēles vai nē, tad es teiktu, ka paralēles dažiņi ir tanī, kā es varētu iedomāties, kāpēc reliģiskiem līderiem, filozofiem, humanitāriem cilvēkiem ir interese tad par kvantu fiziku. Mana versija ir sakojoša. Kvantu fizikā daudzas lietas ir intuitīvi grūti pieejamas. Nu, mēs sakam, piemēram, nedaudz varbūt vienkāršojot, ka atoms var atrasties divās vietās vienlaicīgi. Mūsu intuīcija tad tam runā pretī. Kā Schrödinger kaķis vienlaicīgi var būt dzīves un miris. Nu, tā kā intuīcija arī runā tam pretī. Fiziķi ir iemācījušies par šīm lietām domāt absolūti precīzi, es gribētu teikt, matemātiski precīzi. Un tad, kad mēs runājam par šiem te filozofiskiem konceptiem, garīgām lietām, ļoti bieži arī tēma ir par lietām, kas ir ārpus mūsu tiešās pieredzes un ārpus intuīcijas, un gribētos par to domāt arī pietiekoši precīzi. Un es domāju, ka tas, ko cilvēki vispār, un tā skaitā humanitāri cilvēki, varētu mācīties no kvantu fizikas un iegūt no kvantu fizikas, šo te veidu, kā strukturēt precīzi domāt par šīm lietām.
Bet ko tas nozīmē strukturēt precīzi šajā gadījumā, mēs runājam par nu, to filozofijas pusi? Tas būtu satelīts pa es nezinu, reizinātājiem pamats sastāvdaļām katru mūsu domu.
Nē, es domāju, ka šeit ir tā starpība starp filozofiju, teoloģiju un fiziku, ka vienā gadījumā mēs gribam lietas ieraudzīt analītiski, tādā nozīmē mēs sadalām visus pirm elementos, skatāmies viņu miedarbību, un tas ir tas, kā fiziķi domā. No humanitāra aspekta mēs gribētu ieraudzīt, vai cilvēki grib ieraudzīt šo te kopainu. Un es domāju, ka fiziķiem šeit tad ir sajūta, ka mums šīs te kopainas pietrūkst, un humanitārā pusē iespējams ik pa brīdim ir sajūta, ka šī te precizitāte un komponenšu ieraudzīšana pietrūkst. Un līdz ar to es domāju, ka šīs te lietas veiksmīgi saliekās kopā, un abām pusēm šī dialogā ir interesanti, abas puses no šī dialoga kaut ko iegūst, un kā jau es teicu, ka patiesībā šis dialogs tālu aiziet ārpus budismā Dalai Lamas dialogu ar fiziķiem, nu, piemēram, universitātē, ar kuru man ik pa brīdim ir noteikti saistība, Kalifornijas universitātē Berklijā, nesen atpakaļ tika nodibināts centrs, kurš saucās kvantu fizika un sabiedrība, kurā nāk kopā fiziķi, izcilākie kvantu fiziķi, kādi pasaulē šobrīd ir, izcilākie psihologi, izcilākie filozofi, un par šīm lietām kopīgi runā. Un šeit varbūt ir arī tāda kaut kāda intelektuālā ieguvuma komponente, jo no vienas šādas diskusijas, kurā arī man bija iespējams būt klāt, es atceros, piemēram, vienu citātu, kas man ir ļoti palicis atmiņā. Viens mans kolēģis no kvantu fizikas, viņš teica, tad, kad man ir ļoti slikta oma, kad man ir depresija, es klausos Mozartu un domāju par kvantu fiziku. Tad man vienmēr oma uzlabojās. Un saliekot kopā Mozartu un kvantu fiziku, patiesībā ir tāds interesants salikums, bet te ir šī te otra komponente, varbūt mākslas komponente. Ir tāds absolūti izcils, jāsaka, bija absolūti izcils angļu filozofs Rodžers Skrutons bija, jo viņš aizgāja aizsaulē patiesībā pāris nedēļas atpakaļ. Kurš ik pa brīdim saka, ka nu, labi, kādus gadsimtus atpakaļ ir reliģiskā pasaules uzskats, un šis reliģiskais pārdzīvojums bija cilvēku dzīves lielāko daļu, cilvēku dzīves neatņemama sastāvdaļa. Mūsdienās tas ir gājis mazumā, vai ir kaut kāda kompensācija, ar ko mēs to kompensējam. Viņš saka, mēs pavisam noteikti to kompensējam ar izcilu klasisko mūziku, jo tas pārdzīvojums, kas ir laba klasiskās mūzikas koncerta, koncertsāle īsta orķestra izpildījumā, sajūta ļoti bieži iespējams psiholoģiski nedaudz līdzīga reliģiskam pārdzīvojumam. Vai jūs esiet Prado vai Luvrā un skatieties kādu absolūti izcilu mākslas darbu, un tā sajūta, tas pārdzīvojums, kurš tenī brīdī jums ir līdzīgs šim. Un līdz ar to šīs lietas Mocerts un kvantu fizika ļoti labi
tad iet kopā. Tad vēl viens salikums, kas iet kopā Mocerts un kvantu fizika, bet jūs teicāt, jā, par to, ka no vienas puses ir fiziķi, kas mēģina visu likt, kā saka, nu, pa klucīšiem, pa sastāvdaļām, un otrā pusē šie filozofiski domājušie cilvēki, kas mēģina likt skatīt to kopā, un tad jau sanāk, nu, jebkurai zinātņu nozarei varbūt pretim vajag to mākslu vai filozofiju vai kuru, nu, to otro pusi, kas iedod to, nu, kopsakaru vai kopainas, vismaz meklēšanas deksmi vai, nu tādu vajadzību redzēt tās lietas citā.
Es domāju, ka tas ir absolūti acīm redzams apgalvojums vismaz priekš manis, ka katram no mums ir mūsu eksaktā komponente lielāka vai mazāka un šī te humanitārā komponente, un vienā gadījumā mēs meklējam varbūt precīzu sapratni par lietām, kā es teicu, eksakti precīzi, iespējams, vat matemātiski precīzi, un otrā komponentē mēs meklējam šo te emocionālo pārdzīvojumu, tiešās klātbūtnes sajūta noteiktos emocionālos notikumos, un ja kādas no šīs te komponentēm mums pietrūks kādā dzīves posmā, es domāju, ka mēs tā kā vairs neesam līdz galam, kā lai to saka, nu, pilnvērtīgi nebūtu pareizais.
Kaut ko esam pazaudējuši. Kāpēc tieši kvantu fizika, nevis vienkārši fizika, ir tā, kas norvien biežāk nonāk? Jūs teicāt sākumā tās intuitīvas, dīvaini pieņemamās lietas. Jā, tās, protams, ir vairāk skaļas, ja mēs runājam par kvantu fiziku, bet tomēr nav tā, ka nu, jebkurš fiziķis mazliet vairāk vai mazāk skatīsies tās filozofijas virzienā. Vai tos saskars punktus vismaz meklēsim tur?
Katrs no fiziķiem, tāpat kā katrs no filozofiem vai garīgiem līderiem, ir citāds cilvēks. Līdz ar to katram ir ļoti dažāda iespēja meklēt savu kaut kādu skatu punktu šīs lietās. Fizika, es domāju, ka ar to ir absolūti unikāla, kad šeit ļoti plašā spektrā cilvēki var atrast savu to vietu. Nu, ja mēs nedaudz atējam no šīs pamatēmas, bet paskatāmies, piemēram, ja es redzu studentus Latvijas universitātē, kas studē fiziku. Tad viņiem ir tādi, kas saka, nu, es gribu ļoti praktiskas lietas. Ja es tagad spēju modelēt, kā aug kristāls un redzu, kā laboratorijā un vēl labāk rūpnīcā šādā pēc manas tehnoloģijas šo kristālu audzē, viņš ir pilnīgāks, labāks, tas ir tas, ko es gribu. Ļoti taustāmas, saprotamas lietas. Tas ir, es teiktu, spektra viens gals, un spektra otrs gals ir cilvēki, kas saka, es tikai gribētu domāt par pašām fundamentālākām lietām, par visuma kopējo uzbūves teoriju. Un viss, kas iespējams pa vidu. Un līdz ar to es domāju, ka katrā šī spektra galā varbūt, ka cilvēkiem ir dažādas intereses un vēlmes savu profesionālo darbību salīdzināt ar kaut kādām filozofiskām, reliģiskām un šādām garīgām izpausmēm. Līdz ar to šeit nav viena ceļa, bet tomēr es domāju, ka kvantu fizika un arī tikko Arns Rītups izdeva grāmatu sarunas ar zinātniekiem, kur ir apkopotas gandrīz 20, man liekas, sarunas no dažādiem Rīgas laikiem Arņa Rītups sarunas ar zinātniekiem. Jūs paskatieties šo grāmatu, es domāju, ka vairāk par pusi ir sarunas ar kvantu fiziķiem. Un tā ir tēma, es domāju, un tā ir ilustrācija tam, kāpēc filozofam Arnim Rītupam ļoti, es domāju, ka humanitāri domājošam cilvēkam, kāpēc viņam tas ir interesanti. Un mana hipotēze ir tieši tā, ar ko es iesāku, ka tie cilvēki, ar kuriem Arnis ir sarunājies, tie ir cilvēki, kuri šo savu ļoti precīzo konceptuālo domāšanu par neiespējamām lietām, ja tā var teikt, kas nāk no kvantu fizikas, mēģina pārnest uz sabiedrību kopumā, iespējams uz noteiktām humanitārām lietām, kaut kādā brīdī varbūt arī uz garīgumu tādā, arī jau ar kaut kādu reliģisku pieskaņu. Un tādēļ šīs lietas viņas labi
ir. Par šiem saskares punktiem vairāk runājot. Nu, šeit pieminētais jau Dalai Lama, un te jau pirms vairākiem gadiem publicēts raksts, kurā kādreiz bija runāts par to, ka nu, mums to kvantu fizikas redzējumu vajag, lai mēs redzētu to realitātes atveidojumu pilnīgāko tieši filozofijā. Nu, viņš saka, ka kvantu fizika pierāda to, par ko budisms un arī citas garīgās filozofijas un idejas runā jau pavisam sen, proti, ka mēs visi esam ļoti saistīti un visi ir enerģija un vibrācija un tā tālāk šī ideja tiek attīstīta. Kur jūsprāt šajā mēs esam kaut kur nošāvusi greizi vai mēs esam pareizajā virzienā
saprastas lietas? Protams, šeit ir it kā citāts, jūs pieminētais. Par citātiem vienmēr var jautāt, cik viņi ir precīzi. Man šķiet, ka šis ir tas gadījums, ka mēs tā kā mēģinām iebraukt drusku par tālu viena puse otrā, teikt, ka redziet, kvantu fizika tagad atklāja lietas, ko budisti sen jau ir zinājuši. Es uzņemšos drosmi apgalvot, ka neviens fiziķis nekad nevienu savu vienādojumu nav ieraudzījis budistu tekstos, vai otrādi budisti nav ieraudzījuši savu pasaules uzskata piepildījumu fizikas vienādojumos, vēl vairāk dalēlēm ļoti bieži atkārtoti esmu bijis klāts situācijās, kad viņš ir teicis, nenocitēšu ļoti precīzi, bet viņa tēze vienmēr bijusi sakojoša. Ja kādā brīdī modernā zinātne nonāk pretrunās ar mūsu budistu tekstiem, tad patiesība tad taisnība ir zinātnē. Un budistu teksti ir jāinterpretē tādā gadījumā, ka alegorijas, ka viņas nevis precīzi apgalvo kaut kādas lietas, bet alegoriski skaidro kaut kādas līdzības. Vēl vairāk, nu jau kādus gadus atpakaļ, tad, kad vienā no Dalailamas vizītēm Latvijā, tas pats žurnāls Rīgas laiks veidoja dialogu, un kas ir publicēts Rīgas laikā, un klausītāji noteikti viņu var atrast starp bija dažādi cilvēki. Tas skaitā man bija iespēja būt klāčinī sarunā ar Dalailamu, un uz jautājumu tad, kā budisti un Dalailama skatās uz dažādām fizikālām lietām un fizikāliem atklājumiem, viņa teksts atkal precīzi neatceros detaļās, bet jēga, kā es viņu uztvēru, bija tāds, ka saprotiet, es neesmu fiziķis un par fiziku profesionāli runāt nevaru. Tad tas, ko es varu teikt, ka, protams, šīs te skati uz pasauli, lai mēs iegūtu pilnvērtīgu ainu, mums ir jāskatās no visiem iespējamiem skatu punktiem. Un ja mēs vienā brīdī spējam uz pasauli skatīties nevis konfliktējoši, ka, redziet, zinātne saka vienu un garīgās tradīcijas saka kaut ko citu, bet saprotam, ka vienkārši tie ir divi skatu punkti, un ja mēs nemēģinām vienu pasludināt par īsto un otru noliekt, bet spējam no viņiem abiem skatīties vienlaicīgi, tad realitāte pavisam noteikti kļūst interesantāka, krāšņāka, krāsaināka, pilnīgāka. Un es domāju, ka tā ir šīs te ziņas daļa. Tas, ka budisti, redziet, jau ir redzējuši, ka pasaules sastāv no enerģijas virpuļiem un tā tālāk. Nu, vispirms es absolūti neuzstājot, ka es esmu eksperts budistu tekstos, bet dažus no viņiem dažādos situācijās un dažādos brīžos esmu lasījis, neko līdzīgu tam es neesmu budistu tekstos ieraudzījis un ļoti apšaubu, ka kāds varētu mums piedāvāt budistu tekstu, par kurā tiek skaidrot šādā veidā pasaules uzbūve.
Bet tajā ziņā, no ko budisti redz, kā, piemēram, to pamatu uzbūves cieģelīti tam visam, kas mums ir apkārt, kas mēs esam, kas
es
ir doma,
es teiktu,
kas ir...
ka te mēs varam, protams, runāt par budistu kosmoloģiju, par viņu daudziem eksistences līmeņiem un tā tālāk, bet es domāju, ka šī nav tā vieta, kur ir meklējama saskars. Tāpat kā tad, kad mēs skatāmies par kristīgo reliģiju un skatāmies, kā tika radīta pasaule, mēs nemēģinām Bībeli lasīt kā dabas zinātņu mācību grāmatu, ka šādi mums ir burtiski jāuztver, ka pasaule ir radīta. Tanī brīdī mēs nonākam pie neapšaubām konflikts starp dabas zinātnēm un reliģiju. Ja mēs vairāk domājam par reliģiju, ka par to daļu, kurā domājot par pasauli, dabas zinātne atbildes jautājumu, kā šī pasaule funkcionē. Un tad, kad mēs tādā dziļākajos līmeņos saprotam, kā šī pasaule funkcionē, tad ļoti daudziem no fiziķiem un cilvēkiem vispār droši vien rodas jautājums, bet vai tam ir kaut kāda dziļāka jēga šai eksistencei un kāpēc viņa šādā veidā eksistē. Un tie ir jautājumi, uz kuriem dabas zinātne nekad atbildēt nevarēs. Tas ir jautājums, kas iziet ārpus dabas zinātņu lauka. Un tas ir jautājums, ar kuru nodarbojās reliģiskās tradīcijas, filozofi un tā tālāk. Un šeit tas kaut kādā mērā metu līdzsvaru, lieku tiltu, jo tad, kad mēs runājam par budismu, diezgan bieži mūsdienu rietumu tradīcijai ceļš, un tad, kad mēs runājam par rietumu budismu, mēs viņu uztveram lielā mērā kā filozofisku mācību tai skaitā, jo mēs zinām, ka budismā nav dieva radītāja, kurš ir radījis šo pasauli un tā tālāk. Tā drīzāk ir ētiska mācība un mācība par to, kā šī pasaulē ja es speciāli vienkāršošu labi justies un tikt vaļā no ciešanām, un jo mēs zinām, ka pirmā budas mācība ir četras cēlās patiesības par to, kā eksistē ciešanas pasaulē un kā no viņam tikt vaļā. Un tā ir, es teiktu, budismu mācības pamat motīvs, nevis par to, kā ir veidot šī pasaule. Līdz ar to te tās lietas ir jāmeklē kopā.
Bet jautājums vai nav tā, ka tajā brīdī, kad budismu mācība vienkārši par šiem tikt vaļā no ciešanām vietām vienkāršot izteikties, mēs varam, ir tā pamat būtība, nav tā, ka tur pietrūks jau vēl nākamais fundamentālais jautājums, kāpēc tās ciešanas ir, kas ir tā pasaule, no kurienes tā ir, kā budisti tiek galā ar šiem jautājumiem?
Es teiktu, atkal tad būtu labi, ja mums studijā būtu kāds, es neteikšu profesionāls budists, bet kāds cilvēks, kas ir budists pēc pārliecības, bet budistu jautājums, es domāju, ka ir nedaudz cits, tātad viens budismā un nevelti ir, mēs pirms raidījumu nedaudz runājam, tāds institūts, kas saucās Mind and Life, droši vien, ka viņi diezgan grūti latviski pārtulkot, tas skan nedaudz, prāts un dzīve, tas skan nedaudz, bet vienalga. Prāts un dzīve, kurš jau gadus 30 vai 40 veicina dialogu starp garīgām tradīcijām un kā viņi rakstījuši savā misijas apgalvojumā starp kontemplatīvām tradīcijām, ar to saprotot, tad, kad mēs domājam par pasauli, kontemplējam, meditējam, ja gribiet, par pasauli un kā mēs šo te pasauli mēģinam ieraudzīt, un tad ir šī te budistu veids, kā viņi šo te jautājumu risina, kā es to saprotu un kā to var interpretēt. Piemēram, budismā ir ļoti interesants jēdziens, kam ir liels paralēls ar fiziku. Tukšuma jēdziens. Ja mēs fizikā jautājam, kas ir tukšums, tad vakums, mums ir savas teorijas, un arī fizikā vakums, tukšums nav tukša telpa. Tas ir ļoti sarežģīts koncepts ar daudz ko, kas tur notiek. Budismu gadījumā arī tukšums nav tukša telpa, tā ir indivīda, kurš izšķīst šīta telpā. Viens no budisti, arī viens no pirmajiem Budas sprediķiem ir sprediķis pa ne es, kurā Buda pierāda ļoti analītiskā veidā, ļoti dabazinātniskā veidā. Saka, ka es, kā indivīds, varu sastāvēt no fiziskā ķermeņa, no emocijām un vēl viņš min 5 komponentes. Un ļoti analītiskā veidā pierāda, ka es nevaru būt neviena no šīm te komponentēm. Pie tam, kā viņš to pierāda, viņš saka, tad, kad ja es esmu es, tad es domāju, ka es esmu visu savu dzīves garumā vismaz es, tad es esmu nemainīgs laikā, tad visu laiku eksistējošu, un tam ir jābūt saistītam ar kaut ko konkrētu, kur es varu pateikt, šis esmu es. Ka tad, kad es biju bērnībā, un tagad esmu šeit, un pienāks vēl sirmāks vecums, kas varēšu apgalvot, ka es esmu tas pats. Viņš pieeja, ka tas nav iespējams. Ļoti loģiski, tādā loģiskā argumentētā.
Bet nav veidā. Viņam kaut kāds, es nezinu, kodols, kas tomēr nemainās. Ja mēs kāds par sevi domājam, mums, savas dzīves laikā kaut vai.
Tad mums šķiet, ka es eksistēju, man arī šķiet, ka es Mārts Sauziņš eksistēju, esmu es. Budismus pierāda, ka no budismu tradīcijas es neeksistēju. Ka patiesībā šī te tukšuma jēdziens, kas ar šo te lielā mērā sakļaujās, ir tēze par principā tukšums varētu tikt pārformulēts budismu tradīcijās neatkarīgās eksistences neiespējamība.
Tas, protams,
es neesmu neatkarīgs, ka patiesībā es esmu daļa no kaut kā visa, ja kaut kur ir un viens no meditācijas veidiem par šo te domājot, ja kaut kur ir skaņa, tad nevis es, kas šeit sēž uz meditācijas tepiķa, dzirdu šo te skaņu, bet es esmu daļa no milzīga kaut kā, un tā skaņa ir daļa no šī milzīgā kaut kā. Es esmu
daļa
no šīs te skaņas. Bet nevis es esmu daļa no šīs skaņas, bet tas viss ir kaut kas vienot. Tas
par, to vienot par to vienoto, jo līdz ar to nu, runā vairāk un mazāk visu šīs te gan garīgās domāšanas tradīcijas, gan arī nu, meklētos vienojošos elementus arī fizikā. Vienalga, vai tas būtu, no, kā mēs smējamies, mūsu elementi, mūsos no zvaigžņu putekļiem, jā, nu visi šie tēlēnie teicieni, gan arī, es pieņemu, kvantu fizikā, ja šī te vienlaicīgā būšana dažādās pozīcijās.
Nu, fizikas viens no domām, kurā brīdī mēs būtu absolūti laimīgi kā fiziķi, kas, manuprāt, ir nerealizējams plāns, un diezgan daudz mani kolēģi fiziķi domā, ka tas nav sasniedzams mērķis, bet tas ir mērķis, uz kur mēs visu laiku ejam. Mēs gribētu iegūt absolūti pilnīgu izpratu par materiālo pasauli tādā nozīmē, ka mums ir tagad galīgais vienādojums, ja tā es varētu teikt, un tas viss apraksta. Vairāk nekā nav. Tad viss ir aprakstīts. Mēs šobrīd fizikā vēl esam relatīvi tālu, jeb stipri tālu no tā, lai šādu situāciju iegūtu. Ja es tagad nedaudz no fizikas ietumu, tad kur ir tā problēma ar fiziku šobrīd? Nu, ne problēma, bet situācija, ko mēs gribētu pilnīgāk. Šobrīd fizikā mums, piemēram, ir elektriskais lādiņš. Mēs elektronu lādiņu esam nomērījuši, sakam, viņa vērtība ir tāda. Kāpēc viņa ir tāda? Neviens nezina. Mums ir vesela rinda konstanšu, tur Planka konstante, gaismas ātrums, mēs dažus no viņiem tagad esam nodefinējuši mērvienības sistēmā, bet neejot detaļās. Ir vesela rinda šādu parametru. Ja viņu vērtības skaitas kāds būtu citādas, pasaule būtu pavisam citāda. Jautājums, vai viņi vispār varētu eksistēt, ja viņas spēcīgi atšķirtos no šīm vērtībām, kādas viņas ir šobrīd. Kāpēc viņas ir tādas? Mēs gribētu zināt, mēs gribētu šo jautājumu atbildēt, lai tie, jo šobrīd tas ir, nu, tā kā man ir kaut kādi punktu kopā, viņi ir jāaproksimē ar kaut kādu līkni. Es piedzenu veselu rindu parametrus, saku, nu, ja šos parametrus es piemeklēju viņiem šādas vērtības, nu, tad man tā kā sanāk kopā. Šobrīd mēs esam piemeklējuši vērtības elektriskam lādiņam, Planka konstantai, gaismas ātrumam, valos rindai, veselai rindai, ja, fundamentālo konstanšu, lai tā pasaule tā kā izskatītos tāda, kāda viņa izskatās. Līdz ar to mums ir fiziķi teikt, piedzīšanas parametri. Mēs savu teoriju esam piedzinuši pie realitātes ar šo parametru palīdzību.
Bet tas nozīmē to, ka tā realitāte, nu var teikt, ir kaut kas lielāks, fundamentālāks, nesaprotamāks, kas visu laiku būs varbūt fundamentālāks un nesaprotamāks kaut kur ap mums, un mēs ar savu, nu kaut kādā mērā tomēr ierobežoto prātu spējam nu, maksimāli tālu viņā ieskatīties, bet ne līdz galam.
Nu, mēs tagad nonākam pie ļoti filozofiskām tēmām vai no tā, kas eksistē, un vārds eksistē pats par sevi ir diezgan sarežģīts vārds, lai saprastu, ko tas nozīmē. Vai mēs spējam kā indivīdi, kā cilvēki, nevis katrs ar savu ierobežoto prātu, bet kopumā cilvēks kā tāds, vai viņa uztverei, analīzei, sapratnei ir viss, kas eksistē, pieejams, vai tur ir kaut kas, kas principā mums nav pieejams un nekad nebūs pieejams, tāpēc, ka nebūs pieejams. Sarežģīts jautājums. Ir filozofiem, fiziķiem ļoti dažādi viedokļi šī daļā, bet šobrīd mēs runājam par to daļu, ko mēs spējam uztvert, spējam analizēt un spējam būvēt savus modeļus, bet, sapratni,
bet,
teorijas.
Ja mēs analizējam to daļu, piemēram, ja mēs pieņemam to otro daļu, kā jūs teicāt, ir divas tās pieejas, ja, ka ir kaut kas, kas eksistē, kaut kas lielāks, ko mēs, piemēram, nevaram izskaidrot līdz galam. Tad jau skaidrojot to savu saprotamo daļiņu, mēs vienmēr būsim tā kā, nu, vienu soli nelīdz galam sapratuši lietas, jo mums būs nepieejamāks tas lielākais, fundamentālākais apjoms tajā visā.
Varbūt, nu, šeit ir, nu, mēs varam uz daudziem domātājiem atsaukties, piemēram, Dekartu, kurš teica, ka apziņa ir kaut kas ārpus mūsu materiālās pasaules, kas nav skaidrojums ar tikai smadziņu darbību un tā tālāk. Šeit lielākā daļa droši vien kognitīvo zinātņu speciālistu, psihologu, neirofiziologu teikt, ka mēs tomēr šobrīd domājam, ka mūsu apziņa ir tikai mūsu materiālās eksistences produkts, rezultāts, ka tanī, kas notiek mūsu ķermenī, mūsu smadzenēs no turienes, rodās apziņa līdz ar to. iekšā tā ir grūti iziet ārpusē, bet es gribētu uz to paskatīties drusku no citas puses. Tad, kad mēs sakām, ka nu, tad vai mums šī pēdējā fizikas teorija, kas visu skaidros, būs iespējama kādreiz vai nē. Nu, mēs zinām, ka katrā brīdī, sākot no 500 gadiem pirms mūsu ēras, sengrieķu filozofiem bija sajūta, ka viņi tā kā visu gandrīz ir sapratuši. Pasauli sastāv no uguns, gaisa, ūdens un tā tālāk. Un viņiem tur kombinējoties, ja kādos brīžos filozofija kļūst to tā abstraktā, ka viņi pielika klāt vēl grūti definējums lietas kā apērons, piemēram, līdz galam nepasakot, kas tas tāds ir, un likās, ka no šiem dažiem elementiem mēs to pasauli spēsim uzbūvēt, un viss būs skaidrs. Un tā mēs varam visai fizikas vēsturē iet cauri, tur 19. Gadsimta beigās likās, ka nu viss jau tagad ir gatavs, dažas sīkas lietiņas jāprecizē, tad radās kvantu fizika un relativitātes teorija, tagad mums liekas, nu mēs tur standarta modelī vēl kaut ko drusciņu noprecizēsim, un tad jau viss būs skaidrs. Man sajūta saka, ka skatoties visu vēsturisko perspektīvu, tas ir naivs priekšstats, iespējams, ka mēs esam tādā pašā sengrieķu filozofijas līmenī šodien no kādas, nezinu, pārsimtas gadus nākotnē skatoties atpakaļ, ko domās tie fiziķi par fiziku šodien.
Jo tas, laikam, ir lielā mērā saistīts ar to, nu, kas kurā laikā licies ir, kas ir tā materiālā kaut vai pasaule. Jautājums, cik tālu mēs viņā spējam ielūkoties. Ja mēs neredzam atomu, tad varbūt mums liksies, ka tur jau vairs nav materiālā pasaule. Tikko mēs redzam atomu, mēs sakam, tā jau ir liela materiāla pasaule, jo atoms vēl sadalās sīkāk, un mēs atkal ieraugam jaunu, var teikt, nezinu, materiālās pasaules tā kā realitātes līmeni.
Nu, bet šeit parādās tās kvantu fizikas aspekti, kas ir interesanti gan fiziķiem, gan iespējams ne tikai fiziķiem, ka tad, kad jūs sakiet, mēs ieraugam atomu, ieraugam elektronu un tā tālāk. Tad jautājums, ko nozīmē ieraudzīt elektronu? Neviens nav ieraudzījis elektronu, tā kā ieraudzījis redz, kur tā bumbiņa stāv. Vēl vairāk, ja es gribētu jūs tā kā nedaudz iespējams pārsteigt, tad ja es jautātu, vai mums, ko mūsdienu kvantu fizika saka, cik liels ir elektrons. Kvantu fizika saka, ka elektrons ir punktveida daļiņa, kas patiesībā ir viņam nav izmēru vispār. Nu, tad jautājums parādās, mēs pirms mirkļu jūs teicāt par materiālās pasaules eksistenci, un es teicu, ka eksistence ir tāds sarežģīts vārds, ja mēs par viņu runājam kvantu fizikas priekšstatos. Jo ja es tagad saku, ka man eksistē daļiņa, kurai nav izmēru, tad jautājums, vai tā ir tā pati eksistence, ko es domāju, tad, kad saku uz galdu, man priekšā stāv glāze, un es nešaubos, ka tā glāze eksistē un ka viņai eksistē ūdens.
Šajā brīdī jūs pavisam noteikti redzat glāzi ar ūdeni, tā ir pietiekuši liela, lai mēs fiziski savām acīm to redzētu. Ja mēs skatāmies uz daļiņu, kurai nav izmēra, varbūt vienkārši mums nav, nu ja tā var teikt, vēl nav tādu acu, lai to izmēru ieraudzītu, mēs sakām, nav izmēra, varbūt, ka ir izmērs, tikai ļoti, ļoti maz.
Nu, varbūt, ka ir, bet šobrīd filozofijas, fizikas teorija saka, ka nav. Ir vēl viens piemērs, ja gribiet. Mēs tā kā esam samērā pārliecināti, ka eksistē kvarki. Un ka protoni, neitroni un citas smagās elementāra daļiņas sastāv no kvarkiem. Kvarks eksistē, iespējams. Tad ja pašā laikā mūsu fizikas teorija saka, ka individuālu kvarku ne tikai tā apskatāmā veidā, bet fizikas eksperimentā izdalīt nav iespējams. Man vienmēr kvarki ir pa diviem vai pa trīs kopā, un ja es vienu no tās saimes izrauju ārā, tad tā enerģija, ar kādu es viņu izrauju ārā, pārvēršas jaunā kvarkā. Tas nozīmē, ka manā teorijā, manos priekšstatos par pasauli, eksistē daļiņa, kura brīvā veidā, ja atsevišķa daļiņa, principā nav iegūstama. Tas jautājums, ko nozīmē eksistē? Un tad mēs varētu, mēs tā kā nedaudz filozofijā laižamies iekšā, bet tomēr ir absolūti izcils franču filozofs Henri Poincaré, par kuru daudz ir dzirdējuši, kuram ir ļoti interesants pārdoms par šo te, kā reiz par eksistenci, jo nu tad vienā brīdī mēs sakam, ka kvarki lielā mērā eksistē mūsu teorijā, un mūsu netiešie dažādi eksperimenta rezultāti parāda, ka nu tad viņi acīm redzot tur ir. Vienā brīdī, vai mēs savu teorijas konceptu nepasludinām par reāli eksistējošu, Poincaré ir aizdoms, ka ir iespējami gadījumi fizikā, neapgalvojot, ka tas obligāti kvarks vai kāds no manas pieminētiem, bet ka ir iespējami pavisam noteikti un matemātiski pierādāmi, ka tāda situācija var būt, ka eksistē kaut kādi objekti, kuri eksistē mūsu teorijā, un tikai tāpēc, ka viņi teorijā labi ieliekās iekšā, mēs sakam, viņi droši neeksistē dabā, kas absolūti nav acīm redzams.
Jā, nu jautājumi vairāk nekā atbilžu pavisam noteikti, bet tas, ko jūs tikko teicāt par tiem kvarkiem, proti par to, ka vienu paņemot nost, nu tā kā no tiem trījiem atkal rodas jauns, un viens pats par sevi nedzīvo neviens, nezinu, protams, ka fizika teiks, aizbrauc ne tajā sauzās, bet man liekas, no otras puses, cik ļoti liels līdzības ar to atkal garīgās domāšanas prizmu, kur par trīsvienību ir stāsts par to, ka katrs atsevišķi nav, bet viss kopā ir tas, kas rada kaut ko nākamo. Laikam jautājumi patiešām nebeidzami daudz, kuriem, diemžēl, mums šodien neatliek vairs laika, bet tas ir tas, ko jūs teicāt, laikam, skatoties uz to fundamentālo, eksakto, mēs vienkārši pieliekam klāt savā vismaz, nezinu, iedvesmas līmenī, domāšanas līmenī kaut kādu kopainu meklēt, kaut kādu deksmi mēs gribam redzēt, kā tas saistās kopainu, kopā.
Es domāju, ka vismaz daļa no cilvēkiem, kas to domā, meklē jēgu, kāda tam ir jēga, ka tas eksistē.
Jā, ar šo jautājumu arī tad liekam punktu mūsu šīs dienas sarunai. Paldies par to Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoram Mārcim Auziņam. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs. Ivets Zvejnieks bija skaņu režijā un Sandra Kropa šeit kopā studijā ar jums. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!